tuze mu Rwanda aho ejo ku munsi wa kabiri ugwego gwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'amasentare mpuzamakungu mpanabyaha gwabandanije iburanishwa mu rubanza ubushikiriza manza buregamwo umugwizatunga Felician Kabuga ibyaha bya genocide. Themistocle Mutijima yakurikiranye uru rubanza araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu iburanisha rya none, umwe mu batanga buhamya b'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko afite impungenge z'uko ubuhamya arimo gutanga kuri Kabuga bushobora kuzamugiraho ingaruka. Uwo ni umutanga buhamya wahawe izina Kabu 061 watangiye gutanga ubuhamya bwe mu cyumweru gishize. Kabu 061 wakatiwe n'inkiko gacaca gufunga ubuzima bwe bwose asubiza ku kibazo cy'umucamanza wamubazaga impamvu avuga ko afite ubwoba ko hazabaho kumwihimuraho. Yavuze ko n'icyo gihano kiremereye yahawe ubwacyo gishingiye ku kagambane yagiriwe nyuma yo gutanga ubuhamya bushinja. Yavuze ko ibyo byabaye nyuma yo gutanga ubuhamya yarusha mu 2011 na mbere yuko Kabuga atabwa muri yombi. Icyo kibazo ku mpungenge ze cyakomotse ku kindi kibazo cyerekeranye n'igisubizo yahaye abagenzacyaha b'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mu kwezi kwa 9/2020. Icyo gihe nk'uko bikubiye mu nyandiko y'ubuhamya bwe, Kabu 061 yabajije abo bagenzacyaha ngo abaje mbere yanyu hari ibyo bansezeranyije ariko ntibabyubahirije, none ni gute nakwizera ibyo murimo kumbwira uyu munsi? Abagenzacyaha bamubajije ibyo yasezeranyijwe ibyo ari byo nk'uko bikubiye muri iyo nyandiko, yasubije ko bitewe n'ibibazo yari yarahuye nabyo yari yijejwe kujya ahabwa amafaranga y'u Rwanda 10,000 buri kwezi. Icyakora agakomeza avugamo ko bamuhaye 10,000 by'ukwezi kumwe gusa ayandi ntibayamuhe. Aho umunyamategeko Françoise Mate yamubajije igihe yaherewe icyo gice cy'amafaranga avuga ko yahawe, uyu mutangabuhamya yasubije ko atibuka neza itariki ariko hari mu 2012. Yavuze ko ayo mafaranga ari ayagombaga kujya amufasha gukemura ibibazo yagize byerekeranye n'ubuhamya yatanze. Yavuze ko nyuma yo gutanga ubuhamya, umuryango we wahizwe kugeza ubwo uhungiye Uganda kubera akagambane. Maître Françoise Mate yamubajije uwamuhaye ayo mafaranga. Umutangabuhamya Kabu 061 asubiza ko ari abashinzwe kurinda abatangabuhamya baje kumusura bakamuha imiti ndetse n'ayo mafaranga ngo ajye yaguramo bimwe mu by'ibanze akenera kubera ko ataragifite abamusura nyuma y'aho umuryango w'uhungiye. Akavuga ko yayahawe mu buryo bwo kumwishyurira ibyo bintu akenera muri kantine ya gereza. Umunyamategeko Françoise Mate kandi yamubajije ku buhamya yatanze mu 2012 ku nama yo gukusanya imisanzu yo kugura intwaro yabereye kuri Hoteli Meridie ku Gisenyi yitabiriwe na Kabuga, aho yavuze ko yari yobowe n'abari abategetsi muri guverinoma y'abatabazi. Abavuga muri iyi nyandiko bari muri iyo nama harimo Koloneli Bagosora Theoneste na Joseph Nzirorera wari umukuru w'inteko nshingamategeko. Maître Françoise Mate yasomeye umutangabuhamya inyandiko ikubiyemo ibimenyetso byatanzwe mu rubanza rwa Bagosora, birimo inyandiko z'inzira zigaragaza ko kuva mu matariki asoza ukwezi kwa gatanu kugera mu ntangiriro z'ukwa gatandatu mu 1994 Bagosora na Nzirorera bari mu ngendo hanze y'igihugu. Amubaza ukuntu aba bombi bitabiriye inama yo ku Gisenyi mu gihe bigaragara ko ku matariki bivugwa ko yabereyeho batari mu gihugu. Umutangabuhamya asubiza ko ibyo atari ukuri, ko bari bahari yababonye banaganira ku itangwa ry'intwaro. Umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha yamubajije aho yakuye amakuru yerekeranye n'itangwa ry'intwaro ndetse n'uwamubwiye ko zatanzwe na Kabuga. Aho umutangabuhamya Kabu 061 yasubije ko ayo makuru yayabwiwe n'inshuti ze zari zivuye i Burayi, zirimo n'uwitwa Habimana wamubwiye ko yaje aherekeje intwaro zatanzwe na Kabuga, kandi byavugwaga ko Kigali niyongera kubohozwa Kabuga azishyurwa amafaranga ye. Nyuma yaho Kabu 061 asoreje ubuhamya bwe, humviswe undi mutangabuhamya w'ubushinjacyaha. Uwo ni Kabu 045 nawe watangiye ubuhamya bwe yarusha hifashishijwe ikoranabuhanga rya video. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko mbere ya genocide yabonaga interahamwe ziva mu rugo rwa Kabuga rwo ku Kimironko mu mujyi wa Kigali zigiye muri mitingi inama z'ishyaka MLND ndetse akaba ari naho zitaha. Yavuze ko hari nubwo zazaga kunywera urwagwa mu kabarike akazumva zishimagiza Kabuga ko azifasha, azitaho, akazimenyera buri kimwe n'uburyo zimwubaha. Umushinjacyaha yamubajije uko zabaga zitwaye iyo zabaga zivuye muri izo mitingi. Uyu mutangabuhamya avuga ko zabaga ziririmba indirimbo zirimo amagambo ngo tugiye kubatsemba. Uyu mutangabuhamya kandi yabwiye urukiko ko ku itariki ya 7/4 mu 1994 interahamwe za Kabuga zabwiye abaturage ko inyenzi ziri muri bo kandi ko ari ngombwa kugenda bagatema ibihuru. Aha Kabu 045 yavuze ko iyo mvugo yo gutema ibihuru yaje gusobanukirwa ko bivuze kwica Abatutsi ubwo interahamwe zajyaga mu rugo rw'umwe mu baturage zikamuvana iwe zijya kumwica. Iburanisha rya none ryasubitswe uyu mutangabuhamya atarangije gutanga ubuhamya bwe. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu, ubwunganizi bwa Kabuga bumuhata ibibazo.